Падишалар аққында бірінші китап, он үшінші баб. Шаулның падишалық еткеніне бір ел толды. Екінші елі Исраэлге падишалық еткенде, о озыны үч бин Исраэлі сайлап алды. Микмаста ве Бет-Эль дағында Шаулнен бәрабер 2000 адам, Бенемин топрақларында олған Гивада, Йонатаннен бәрабер да 1000 адам бар еді. Қалғанларыны есе о оз евлеріне еберді. Йонатан филистинлерінің Гевадаки сақчы болугыны өлдірді. Филистинлер бұндан хабердар олды, Шаул бору чалып, еудилер ешітсін деп, бұтын мемлекетке хабер етті. Бұтын исраэлілер Шаул филистинлеріні еңгені аққында ешітті, ве филистинлерінің оларыны көрежек козлері йоқ олғаныны біліп, Гилгал шеріне Шаулға топлаштылар. Филистинлер Исраэлге қаршы жен кетмеге топландылар. 30 бин жен карабасы ве 6 бин атлы, деңіз ялысындаки қом кібі чоқ адам топланды. Келіп Микмаста Бет-Авеннің шарқ тарафында ордунен ерлештілер. Исраэлілер ағыр алға түшкенлеріні ве хафлы вазиетте қалғанларыны аңлап, қоба ве дағларда, қаялар арасында, қазылған чұқырларда ве құйыларда сақланмаға башладылар. Еудейлерінің базылары Иордан озенінің кечіп, Гилад ве Ғад топырақларына қачып кеттілер. Шаул о вақыт Гилгалда еді ве онен берабер олған халқ қорқып башлады. Шаул 7 күн Смайылны бекледі, ләкін Смайыл Гилгалға келмеді. Халқ Шаулдан қачып башлады. Шаул, бүтінлей яқылажақ ве аманлық құрбанлары үшін белгіленген шейлеріні кетіріңіз, деді. Соң құрбанларыны чалып, бүтінлей яқты. Ләкен құрбанлар янып біткенде, Смайыл келді. Шаул оның огыны, оны қаршыламақ ве селамлашмақ үшін чықты. Ама Смайыл оңа, сен не яптың, деді. Шаул, мен халқының қачқанына, сен ісей белгіленген вақытта келмегеніңні, Филистинлерінің Микмаста топланғанын көрдім де. Шынды филистинлер Гилгалға ұжым етежек, мен ісе Раббіге мұраджат етмедім деп түшіндім. Шының үшін құрбан чалып яқмаға қарар еттім, деді. Смайыл Шаулға, ақмақ шей яптың, чүнкі Аллан олған Раббының саңа берілген әміріні бежермедің. Бежерген олсаң, Раббі сенің Исраэлге япқан падишалығыңны дайми етереді. Енді ісе, падишалығың йықылажақ. Сен Раббының әмірлеріні бежермегенің үчін, Раббы озының ерегіне ятқан адамны тапажақ та, озының халқыны идаре етмеге оңа әмір етежек, деді. Соң Смайыл турды, Гилгалдан чықып, Беньяминнің Гивасына кетті. Шаул ісе, озынен берабер олған халқыны сайып, 600 адам әсаплады. Йонатан адлы оғлынен ве янында олған адамларнен Беньяминнің Гивасында ерлештілер. Филистинлерінің ордусы ісе Микмаста ерлешкен еді. Филистин ордусындан ер-ерні дармадағын етмек үчін үч отряд чықты. Бірісі Шуал еріндегі Офра шеріне доғырылды. Екіншісі Бетхоронға, үшіншісі ісе Цевоим вадиіне баққан байырларының төпесіндегі сыңырға, сахраға йол алды. Исраил ерлерінде демірджілер йоқ еді. Чүнкі филистинлер, еудилер озіне қылыч я сунгу ясамасын деп қорқа еділер. Епсі исраилілер оз сабан тішлеріні, кетмен, балта ве орақларыны филистинлерде қайрамаға мәжбур еділер. Сабан тішлеріні ве чапаны қайрамақның фияты күмішнің үште екісі. Сенек, балта, яда айван айдаған таяқның ұжыны қайрамақының фияты күмішнің үште бірі еді. Шу себептен, джинг вақтында Шаул ве оғлы Йонатандан ғайры, оларның янында олған кім сенің не қылычы, не мызрағы бар еді. Филистинлерінің бір бөлігі Микмасының кечуіне кетті.